2. júla 2023, 10 hodín 8 minút. Čítam z knihy Rút z prvej kapitoly od 6. verša po verš 14. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo stráni moábskych. Na moábskych stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na spiatočnú cestu do judskej krajiny. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám: choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasite rozplakali. I povedali jej: vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noemi povedala: vráťte sa, céry moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, čo by mohli byť vašimi mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, už som pristara na vydaj. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej, a vydala by som sa tejto noci a dokonca porodila by som synov, či by ste čakali až dorastu? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, céry moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinova sa vystrela proti mne. Potom sa znovu hlasite rozplakali. Orpa poboskala si svokru na rozlúčku, ale Rút pri nej ostala. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že keď sa máme rozhodovať pri závažných veciach svojho života, že ty nám dáš do toho svetlo. A keď sa aj niekedy pomýlime a keď sa rozhodujeme podľa svojej duše a nie podľa vanutia tvojho ducha, ty nás vrátiš do tej pozície, v ktorej máme stať, a zaručuješ, že sa napokon dobre rozhodneme, lebo nie naša vôľa, ale vždy už tvoja vôľa rozhoduje v našom živote, odkedy sme ti odovzdali svoje životy. Tak ti ďakujeme, že toto je dnešný odkaz pre nás. Aby sme sa neobávali zlých rozhodnutí, lebo keď sme sa stali tvojimi služobníkmi, keď sme už tvojimi deťmi, Otče nebeský, skrze Pána Ježiša Krista, tak máme istotu, že ty nás na tej ceste dovedieš do cieľa. Za to ti ďakujeme. Amen. Prečítam teraz ešte z knihy Rút, z 3. kapitoly, 1. a 2. verš a potom ešte z Evanjelia podľa Matúša, z 3. kapitoly, 12. verš. Rút, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Potom jej povedala svokra Noémi: dcera moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa dobre mala? Veď Boaz, z ktorého dievkami si bola, je náš známy. Aj hľa tejto noci previeva jačmeň na humne. Ešte Matúš, 3. kapitola, 12. verš. V jeho ruke je vejačka. Vyčisti si humno a svoju pšenicu zhromaždi do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Tak najprv zo pár viet k 1. kapitole knihy Rút a k veršom, ktoré som čítal, pričom zdôrazním verš 9. Noemi povedala svojim nevestám: nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasite rozplakali. Tak my premýšľame v živote, keď uvažujeme o perspektíve a o nádeji, ktorú sme si uchovávali v srdciach, v súvislosti s tým, aby sme sa dobre mali. Na prvé miesto tu Noémi postavila nádej v dome, ktorý je pozemský. Pre svoje nevesty si myslela, že má najlepší plán, aby boli šťastné v dome svojich manželov, hoci už umreli, ale išlo o dom, aby sa opäť to, čo je pred nimi, mohlo obnoviť v tej pozemskej miere, v tých reláciách zeme. Čiže predtým som čítal, alebo nečítal, ale môžeme čítať, že zomrel Noémi manžel Elimelech, no a neskôr zomreli obaja jej synovia, Machlon i Kilión, a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Čiže taká nádej, ktorá mala byť nejak znovu oživená pre jej nevesty, bola v tomto, čo som čítal ďalej v 9. verši, tak zakotvovaná cez Noémi, takú mali mať nádej ešte, že budete mať opäť tie domy naplnené smiechom, pokiaľ ide o pozemské šťastie, ešte manželov si môžete získať, ale moabských. Noémi si neuvedomovala, že ich posiela vlastne späť do toho, z čoho mali byť vytrhnuté. A tu sa to videlo už beznádejné. Noémi sa nemôže druhýkrát vydať, respektíve môcť môže, ale nemalo by to naozaj z hľadiska rozumového, z hľadiska logiky, nejaký zmysel, lebo by sa nedočkali tých manželov, keby malo ísť opäť o synov Noémi. Takže voľba padla, tak ako neraz to aj my máme zafixované v mysli, čo je bližšie k takej tej pozemskej nádeji, ktorá je logická, alebo k tomu, čo sa nám núka na prvom mieste. No to, čo v pozemskom spôsobe života je vlastne bližšie našim skúsenostiam. Keď sa vrátite domov, tam si nejako nájdete na tých moabských stránach alebo v Moabsku manželov. Opakujem, ale moabských, pohanských. A toto nie je pre nás už plán, ktorý by nám mal byť pri srdci blízky. Hľadať manželov, manželky, v prvom rade mať šťastie, ktoré sa pre nás javí ako prvoradé. Ale dôležitejšie je to, čo je v 3. kapitole v prvých dvoch veršoch. A tu je zrazu nebeská nádej, ktorá sa zdá ľuďom úplne ďaleko, ďaleko vzdialená od nás, takmer neprístupná, lebo pozemské veci máme trošku pod kontrolou, tak sa nám to zdá, sú dosiahnutelné, hmatateľné a my sme navyknutí, čo chytíme do ruky, takže to si myslíme, že máme a si uchováme. Čo nemôžeme hneď chytiť, to nemáme a to sa nám ľahšie stratí. Opak je pravda. Opak je pravda. Čiže teraz nastupuje moment viery prebudenej, obnova srdca Noémi a pre Rút, ktorá ostala napokon. Hospodin sa o to postaral, aby sa nevrátila na moabské pláne. Tak pre Rút zrazu bola tu v tom novom vanutí už oznámená takáto správa. Pre Rút. Noémi už bola iná Noémi v 3. kapitole. Už hovorí, nie je v prvom rade potrebné sa dívať na tie manželstva, na tie rôzne ďalšie možnosti, ktoré vo svete každý si chce nejako uchopiť. Ale dívajme sa teraz hore. A aby sme sa dobre mali, tak teraz mám tu novú informáciu. Noémi povedala, z neba prišla teraz tá informácia. A zrazu to, čo bolo vzdialené a čo sa nám vidí z hľadiska toho povolania nebeského, nejaké ďaleké, že to bude len v nebi to povolanie platiť, sa zrazu objavilo ako realita. Nebo sa spája so zemou. Ona tu hovorí, môžeš zrazu nájsť taký domov, že sa budeš naozaj mať dobre, a to kde? Zrazu na humne, kde previeva tejto noci jačmeň náš známy, volá sa Boaz. A toto previevanie je uvedené v Matúšovi v 3. kapitole cez ten nový zákon, to môžeme pochopiť, je jedinečné. Sejeme slovo Božie my. Pán Ježiš nám otvoril písmo, Bibliu, srdcia pre jeho živý hlas, živé slovo. My živé slovo do srdc prijímame tie semena a nosíme tie semena a sejeme ďalej. Sejeme my, učeníci, povolaní služobníci. Ale previevať to, čo sa volá, že zrna zo žatvy sa už získali. Obrátení ľudia, zrazu tí, ktorí počúvali naše svedectvá, ľudia s novým srdcom, ľudia, ktorí zrazu majú Božie myšlienky, previevať týchto ľudí po žatve, tie zrna ešte, aby neboli pospájane s prachom pozemských nádejí, môže len jeden, Pán Ježiš. Matúšovi v 3. kapitole čítame, že Ján Krstiteľ, keď niekedy jeho chcel niekto ďalej povyšovať Jána Krstiteľa, tak on oznámil, ja vás krstím, Matúš 3. kapitola 11. verš, vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden niesť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. A teraz ten 12. verš. V jeho ruke je vejačka. Vyčisti si humno a svoju pšenicu zhromaždi do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Čiže kto môže previevať zrna? Sme zrna už. Znovuzrodení kresťania, obrátení, povolaní, tí, ktorí už začuli, a povedzme ešte nie sú znovuzrodení, ale už začuli slovo pravej nádeje. To sú všetko zrna alebo pripravované zrna, ale tých zrn sa ešte chce chytať prach tohoto sveta z hľadiska, myslím, smerovania. Že ten prach, ktorý má byť tiež odviatý, alebo tie plevy, sa chcú tak na tie zrna nejakým spôsobom nalepiť alebo byť tam stále, aby sa tu premiešovalo v nás to, čo je Božie so svetským, s pozemským, aby sa stále v nás, v hlave našej, víril nepokoj. A Pán zasľubuje, že On nás nielen pripravil, aby sme dobre z tej pôdy, v ktorej sme umreli starému životu, vyrástli v tých klasoch do nových zrn, ale zasľubuje nám, to je ten dnešný deň s odkazom, že nás tak preveje, a On jediný to môže urobiť, že všetok prach, ktorý nám zastieral zrak na Pána Ježiša, bude odstránený, plevy. A tak to znamená toto. Plevy to je čo? To musí byť spálené, to sú iné kulty, to sú iné nádeje, v úvodzovkách nádeje, ktoré svet chce dávať. Usilujte v prvom rade o pozemské manželstva, nie byť pozícii nevesty pravého ženicha. Usilujte o pozemské domy a o ich základy. Usilujte a vymenujte si, čo chcete. S čím vás pokúšajú najbližší ľudia, to sú plevy. Keď vás odvádzajú od Pána Ježiša v zmysle, Pán Ježiš musí byť na druhom mieste. Oni to povedia inak, že to nie je pravda. Že buďme nábožní, buďme z hľadiska, tak ako Nikodém, vzdelania, zodpovední, učme sa z Biblie všetko. Nikodém bol profesor zákona. Buďme ako, povedzme, Nikodém, ktorý mal naozaj srdce z hľadiska toho nepokojné, že vo svete nenašiel pokoj, lebo chcel vedieť, vyhľadával Pána Ježiša, o čo tu vlastne ide v tomto svete, v živote, keď už to písmo máme otvárané. Čiže plevy, to je to, čo ľudia chcú neustále mať ako nejaké únikové dvere a iné kulty si pestujú. Kult peňazí, kult a tak ďalej, ani nebudem to vymenovávať, tých vecí, ktoré sa im zdajú, že pre ich telo sú nevyhnutné. Jeden človek, ktorého číta množstvo ľudí, Angličan, napísal C.S. Lewis takúto vetu. Ľudia majú, a to sú teraz tie plevy, čo poviem, volá sa to taký hrubý materiál na svojich životoch, ktorý sa nazýva buď dobré skutky podľa ľudí, že si nosia na sebe ten surový, hrubý materiál života, alebo niekto, kto je naozaj ešte v rôznych omyloch a blúdi, si nosí tie, z ľudského teraz pohľadu hovorím, zlé skutky. Ale jedno aj druhé musí byť vyzlečené. A jedno aj druhé sa nazýva, že to je množstvo pliev, to sú plevy. Naše dobré skutky, poznáte to Izaja 64:5-6, sú ako nečisté rúcho. Zlé skutky sú tiež plevy. Čo teda rozhoduje? Keď jedno aj druhé musíme raz vyzliecť a budeme mať iné telo, nové, toto musíme vyzliecť aj tie najväčšie náboženské výkony, všetky rozmery etiky a tak ďalej, aj zlé, aj dobré. Rozhoduje čo? Čo teda rozhoduje? A teraz to prečítam v troch textoch, čo rozhoduje. A nesmie to byť inak, lebo to je v písme. Keď je to trochu inak, to sú plevy, ale plevy niekedy, keď si predstavíme, že sa na očiach vyskytnú, nás robia slepými a môžeme ísť do zahynutia, keď si ich chceme udržiavať. Rôzne kulty opakujeme. Takže Jan 14:6 najprv, čo sú to nebezpečenstva, keď nie toto budeme vyznávať, čo teraz prečítam, ale čokoľvek iné okrem toho. Čiže keď toto niekto, čo teraz budem čítať v troch textoch, nepovažuje za rozhodujúce vo svojom živote, keď evanjelisti toto nezdôraznia, ale naopak, keď hovoria, nemusí to tak byť, počul som už, aj vám som to hovoril, že niektorí hovorili, nemusí to tak byť. A čo? Teraz to prečítam. Keď odklon bude milimetrový, tak idete s plevami ďalej a zablúdite. Teda, Jan 14. kapitola, najprv 6. verš. Ježiš mu riekol Tomášovi. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Len skrze Ježiša. Ani nepokúšajme sa iné meno vyhľadávať a vzdávať mu vedľa mena Ježiš takú úctu, že by sme sa spoliehali na iné meno, na iné mena, na iné možnosti. Len skrze mňa môžete prísť k Otcovi. Do neba. Len. A tu niekto povie, no a keď budeme Ježiša vyznávať a aj niečo iné, je to na škodu. Nebude to viac poistené. Tu je napísané písmo. Slovo písma je pravda. My máme byť posvetení v pravde. A o to ide, kedy budeme posvetení. A musíme si dať povedať, že posvetiť sa musíme dať. Keď chceme byť v slove Božom posvetení a v jeho pravde a nehovoriť, že môžu tam byť aj odklony a iné učenia. Kresťanstvo, to som tu povedal veľakrát, nie je systém, ale osoba. To je Ježiš Kristus. Keď sa niekto chce stať zdatným, tak bude mať náuky a bude chodiť najprv do školy kresťanskej a rôzne bude mať výkony z hľadiska poznávania písma. Ale osoba Ježiša, to znamená cesta pravdy k Otcovi do neba. Jan 14, kapitola 9, verš. Ježiš riekol teraz Filipovi, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám Otca. Čiže kto Ježiša vyznáva, vyznáva nebeského Otca. V mene Ježiš, Boh je s nami, známy Boh. Kto mňa videl, Pán Ježiš hovorí, vidí Boha, Hospodina. Jan 10. kapitola, 30. verš, áno. Tak pozrieme sa, čo je to napísané tam v tom 30. verši. Je tu napísané, že ja a Otec jedno sme. Keď je to tak, tak ako sa môžeme stať novými ľuďmi? Kedy nastane to naozajstné zmierenie medzi človekom a Bohom? Boh pripravil podľa druhého listu apoštola Pavla Korinským 5. kapitoli jedinú možnosť zmierenia medzi človekom a Bohom. Boh pripravil ten plán zmierenia. Boh nás stále miloval, on nepotrebuje sa s nami zmierovať. My musíme byť tí, ktorí sa musia zmieriť so svetosťou Božou. Ale Boh pripravil plán zmierenia, 2. list Korinským, 5. kapitola. A tu je uvedené, že miesto Krista, sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás, miesto Krista na mieste Kristovom, prosíme, zmierte sa s Bohom v Kristu. Teraz zmierte sa s Bohom, dokladám ten výklad, keďže na mieste Kristovom to hovoríme v jeho mene. Zmierte sa s Bohom v Kristu. Ježiš Kristus, to je to, čo je nielen základ, ale na tom základe sa musí všetko budovať. A preto sa ľudia hnevajú, keď im zdôrazňujeme, že pozor, Pán všetko pre nás urobil a urobí a teraz to robí opäť, aby sme, teraz veje jeho vejačka, aby sme tie plevy, podľa toho, ako máme sa modliť, buď vôľa tvoja, si nechali odviať z našich očí, aby naše uši neboli zavreté. A keď sa niekto v pokore skloní pred Bohom a jeho vôľou, a hovorili sme, že výklad má byť výklad Božej vôle, nie výklad písma z hľadiska najprv vyučovania, ale veľakrát sa robí všetko naopak v cirkvi, odkedy sa presadzuje inštitučná taká hlavná budova pre cirkev. Nie to, že Ježiš Kristus je ten, ktorý je postavil pravý chrám. Čiže keď v Kristu sme v pravom chráme a písmo nám otvára, teraz z Matúša to musím zopakovať, preto tento verš, že iba v jeho ruke je vejačka, že kto príde k Pánu Ježišovi a povie, vyčisti Pane denne môj zrak, môj sluch, moje srdce od tých nánosov, lebo nánosy denne sa nám budú chcieť nejako na ten náš zrak nalepiť, prilepiť, zastierať ho, lebo žijeme tu v rámci toho, ako slúžime, v rámci celého sveta slúžime. Nie sme zavretí do nejakého sektárskeho, uzavretého domu. Tak v tomto zmysle je dnešný text pre nás pripravený a jeho hlavný odkaz. Ale teraz ide ešte o jednu dôležitú vec, ktorú som si tu zapísal, v súvislosti s tomu, ako sa máme z hľadiska svedectiev správať. Aké svedectvo, lebo stále na záver pripomínam, alebo zdôrazňujem, že hovorte svedectvo, aké svedectvo hovorí ako hlavné. Samozrejme, máme hovoriť svedectvo o skutkoch Božích, čo s nami Pán urobil, aké nám pripravuje ďalej vo svojich stopách skutky, lebo vstúpiť do jeho stopy znamená, už sa udeje jeho skutok. Ale najprv začíname tým, že svedectvom je slovo Božie. Čiže nemusíte sa trápiť, keď máte povedať svedectvo, keď okamžite vám povedzme nezíde na um, čo Pán včera, predvčerom vykonal vo vašom živote. Ale jedno hlavné svedectvo, keďže slovo Božie, tým svedčíme, že ho máme v srdci. Slovo Božie, že ho nemáme mimo srdca, tak tým svedčíme v pravde o živom Bohu, o Pánu Ježišovi. Takže veľkňazská modlitba, Jan 17. kapitola, 17. verš, hovorí, že pravdou je iba slovo Božie a máme byť posvetení do toho slova. Čiže keď niekto chce, a teraz to slovo dávame do takého veľkého buď kruhu, alebo podčiarknime si ho, chce prijať Pána Ježiša, tak bude posvetený v pravde. Ešte raz tú vetu sme v podstate v závere zopakujem, lebo budete svedčiť onedlho opäť niekomu. Keď niekto, a to slovo sa zdá, že je veľmi nedôležité, malo dôležité, alebo že sa dá ľahko zvládnuť. Keď niekto chce, opakujem, Pána Ježiša prijať, všetko dostane, plnosť poznania, bohatstvo, jeho život bude previevaný. Ale teraz sa musíme zastaviť, keďže svedectvom a prijatím Pána Ježiša s tým prijatím sa spája prijatie slova, ktoré je v písme, nie niečoho iného, tak tu sa ukáže hneď o možno dve minúty pri niekom, či niekto chce prijať slovo Božie Pána Ježiša, to je to slovo, ktoré sa stalo telom, prebývalo medzi nami, alebo či potom sa začne vyhovárať, že on má k tomu nejaké dodatky. Čiže teraz tá otázka na záver je v podstate veľmi jednoduchá, jednoznačná, ale odpovede ľuďom sa zdá, že môžu ľahko povedať tie odpovede. To znamená, ja chcem, povedali mnohí, keď sme boli v rôznych domoch a na tú otázku, chceš prijať Pána Ježiša? Chcem. Pán Ježiš ťa zachráni, vytiahne z priepasti, dá ti všetko. Chcem. Ale potom prijať Pána Ježiša znamená dať sa posvetiť do toho slova, do tej pravdy, ktorá len od Neho prichádza. Nie z rôznych iných zdrojov. Takže Ján, 17. kapitola, tam je, to je veľkňanská modlitba, však to poznáte, tam je napísané v 17. verši nasledovné. Posväť ich v pravde. To je modlitba Pána Ježiša k nebeskému Otcovi. Tvoje slovo je pravda. Pán Ježiš to slovo v úplnom stotožnení odovzdával. Je tu jednoduchý záver. Žiadna tu nie je potrebná ďalšia špekulácia, mnohé úvahy, ako by sa to mohlo stať, že by môj otec, môj brat, moja sestra a môj syn a tak ďalej sa stali Kristovcami, že by boli zachránení, že by boli plní nádeje a radosti, a to nádeje živej, ktorá je ako pevná kotva. Ako? Otázka je jednoduchá. Chceš prijať Pána Ježiša Krista a jeho slovo, ktoré je pravdou? Tak sa daj posvetiť teraz mocou Ducha Svätého do tohto slova. Na to prišiel Duch Svätý na túto zem. Chcem, áno, prijímam Pána Ježiša, budem sa modliť, aby ma posvetil duchom svojim do pravdy svojho slova. Odpoveď ústami taká zaznieť môže pred nami. Ale príde skúška životná. Lebo my si môžeme myslieť, že to hovoríme úprimne. My si môžeme myslieť, že sme sa už rozhodli. Ale príde skúška určitá. A tá skúška bude, tak ako v knihe Rút som čítal pri Rút, chceš sa vrátiť a byť opäť Moabkou a mať opäť na prvom mieste veci tohto sveta, kulty, rituály, nádeje, obrazy, čokoľvek si vymyslíte. Orpa povedala, idem naspäť, hoci najprv tvárili sa, alebo hovorili ako ľudia, rýchlo povedia, chceme ísť s tebou, Noemi, plačeme. Jedna plakala duševne, druhá duchovne. Jeden mel je tak, druhý tak. A obe rovnako, zrejme rovnako plakali. Rovnako z hľadiska toho nasadenia. Rovnako tvrdili obe, že chcú ísť za Noemi, inak povedané už cestou nebeského kráľovstva. No ale jedna stačilo zo pár krát zopakovať, Noemi tiež v tom nebola pevná, že no ale možno, že aj taká možnosť je zaujímavá, aby si sa vrátila teda do svojho domu a budeš tam šťastná. Takže máme ten záver jasný. Chceš Pána Ježiša prijať ako pána svojho života? Chceš, aby jeho vôľa rozhodovala v tvojom živote? Chceš teraz študovať tak slovo Božie, aby až keď máš zjavené to slovo pre seba osobne, si ho začal študovať, nie prv, a keď tú Božiu voľu chceš prijať, budeš študovať s radosťou to slovo Božie a Duch Boží ťa bude v tom viesť. Lebo my máme, ako Nikodem počul, koho ako učiteľa? Je mnoho učiteľov. Vyštudovali na rôznych školách tí učitelia a profesori. Je mnoho rabínov, ale od Boha jediný prišiel. Nikodem to povedal jasne. Vieme, že si od Boha prišiel. Ján 3. kapitola. Takže tú otázku už netreba veľakrát zopakovať, len raz ju zopakujem. Je ťažké povedať, že my sme svedkovia Ježiša Krista. My sme povolaní, aby sme svedčili. V slove pravdy je to svedectvo najprv. Čiže slovo Božie. A teraz jednoduchý dodatok k tomu, alebo to ani nie je dodatok, to je v jednej línii. Keď vám odpovedia ľudia, chceme pána Ježiša prijať a byť posvetený do pravdy jeho slova, tak overiť sa to dá veľmi, ale veľmi jednoducho. A v priebehu týždňa, dvoch, v priebehu mesiaca si to môžete overiť. Kto sa chce dať posvetiť do slova pravdy, tak bude denne čítať písmo. Slovo pravdy je v písme. To nie je neurčitým spôsobom naznačené, kde ho asi máme hľadať, to slovo pravdy. To nám netreba výjsť kde do neba, vyšplhať sa na nejakú vežu, ani do priepasti zísť a vyťahovať pána Ježiša. A slovo jeho nie je, my nie sme sekta, niekde v elite uzavreté, tajné, ako tajné učenie, ktoré má možnosť poznať len nejaká tajná spoločnosť cez nejaké tajné rituály. My nie sme sekta. My hovoríme, Ježiš Kristus je spasiteľ sveta. Každého chceme volať k Ježišovi. Neuzatvárame sa pred nikým. Sekta sa uzatvára pred určitými skupinami. My máme jedinú túžbu, aby každý bol spasený, privedený k Ježišovi. Každému tú otázku kladieme. Môžeš byť zachránený, ale je tu jedna otázka. Chceš prijať Ježiša? Keď niekto povie áno, tak má možnosť si to sám overiť, či má túžbu čítať písmo. Keď nečítaš slovo Božie, nemáš vôbec záujem hľadať Ježiša, lebo Ježiša nájdeš, keď čítaš písmo a on ti sám povie, keď ste si mysleli, že štúdiom ma nájdete, tak to nie je pravda. Ja sa vám dám v písme v zjavení nájsť slova, ktoré vám budem tlmočiť v Duchu Svetom. Takže na záver teraz prečítam príslovia 4:20-27, napísal som vám to aj do určitej správy pred tou nedeľou. Čiže zo starej zmluvy si teraz po tom výklade, že nakoniec sa nájdu z tých dvoch, alebo nájde ten, ako v prípade Rút a Orfy, ktorý naozaj to myslel vážne, že chce ísť nebeskou cestou, tak cez príslovia 4. kapitolu si overíme, ako sa tou nebeskou cestou a náročky cez starú zmluvu, teraz to prečítam, začína kráčať. Už cez novú zmluvu vieme, že musíš sa znovu narodiť. Musíš sa odovzdať do vôle Božej a prestať pestovať svoje vôle. A vôľa Božia je, aby si spoznal spásu v spasiteľovi, aby si osobne poznal Ježiša. Ján 3. kapitola, Nikodem to počul. Musíš sa znovu narodiť. Náboženstvo ti nič neosoží. Veľké výkony v kulte, veľké rituály, obrady, veľa vediec Biblie, nič ti neosoží. Musíš prijať Ježiša a čítaním zo zdroja pravdy, kde Duch Boží pripraví všetko potrebné pre život a zbožnosť, sa ti to umožní. Takže kniha prísloví, teraz 4. kapitola, 20. verš a s Efežanom to zakončím zo 4. kapitoly. Takže prečo teraz tento text prečítam? Lebo už tu začína takýmto oslovením k hľadajúcemu, aj v starej zmluve už sa to tak uviedlo, Hospodin, pozor, takýmto oslovením začína sa približovať aj k ľuďom, ktorí ho ešte len hľadajú, ale keď ho hľadajú celým srdcom, tak môžu mať tú živú nádej v tomto slove. 20. verš. 20. verš, príslovia 4. kapitola. Syn môj, pozoruj moje slova. Pozoruj moje slova. Nie pozoruj vidiny, nie pozoruj sny, nie pozoruj, aké v tebe rôzne vibrujú pocity, stavy, ako sa v tebe menia. Začínaj od slova. my môžeme mať v sebe plno v hlave pocitov, názorov, videní snov, slovo Božie, keď od neho začíname to všetko usporiada správne. Ono urobí výber a vejačka Pána Ježiša odveje všetky zlé pocity, sny, predstavy, odveje. Čiže syn môj, to je veľké oslovenie a veľká česť daná človeku, ktorý úprimne začne hľadať Pána Ježiša. A keď začuje takýto človek, ktorý si o sebe myslí, že už mu len zatratenie je prisúdené, syn môj od Boha, že už tu nádej ti otváram, ale pozoruj moje slova a nakloň ucho k mojim rečiam. Keď by ste mali vysvetliť tento verš, nebudete mať problém. Nájdi si miesto, kde ťa nebude nikto rušiť denne na niekoľko minút. Nakloň ucho. Keď ty nenakloníš ucho k rečiam, keď ty osobne nebudeš chcieť počuť osobného spasiteľa, môžeš sa vyučiť v zákone a tak ďalej. Nič ti to nepomôže. Takže dočítam to. Nespúšťaj ich z očí. Dá sa to? Reči nespustiť z očí? Slovo, ktoré máme pozorovať, možno pozorovať, tak zachovaj v hĺbke srdca. Čo? Z očí čo máme? Čo nemáme spustiť? List Židom 12. kapitola. Hľaď na Ježiša. Hľaď na to slovo. Dívaj sa na to slovo. A nechaj to slovo, nech ticho k tebe prehovorí. No a ďalej je napísané, tie slova sú životom pre tých, čo ich nachodia. A až teraz nastáva to, čo ľudia na plagátoch vypisujú veľkými písmenami. Ježiš uzdravuje. Ježiš ti niečo hovorí najprv. Ježiš ti chce niečo povedať. A veľakrát sme mali vymenené to a ľudia zo súcitu chceli najprv uzdravenie pre človeka, najprv pozemský dom mu zbudovať, najprv a tak ďalej. Počúvaj Ježiša. Ježiša môžeš počúvať aj tam, kde máš len možno jedno pero, jeden papier a Bibliu. A nemusíš mať ani korunu peňaženke. Takže tu je napísané, a tie slova sú akým životom pre tých, čo ich nachodia? Takým, že o celé tvoje telo bude postarané a uzdravím a bude uzdravením, uzdravím takého človeka a bude to uzdravením pre celé jeho telo. Takže to bolo preto zdôraznené, že keď ty tvrdíš trúfalo, že chceš Ježiša, tak ja sa ťa opýtam o mesiaci, čítaš denne Božie slovo? No keď nečítaš slovo, tak ako chceš Ježiša? Keď máš manželku a miluješ ju, tak neprídeš domov raz za týždeň. No môžeš prísť, keď máš povinnosti iné, nemyslíme takto formálne, ale vieme, o čom hovoríme. Keď máme jeden spoločný život, tak nebudem si chodiť, kade mne sa chce po svojich cestách a tvrdiť manželke, ja mám svoj program a ty keď máš svoj, tak, alebo maj svoj, tak potom nie sme manželi. Hej? No, takže zakončíme to list Efeským, všetko jedným dôležitým veršom. Vlastne to sú dôležité dva verše. Najprv 4. kapitola list Efeským, to je záver už. A 25. verš znie takto. Odložte lož už a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Ľudia sa pýtajú, ako aj Pilát, no ale čo je pravda? No slovo Božie je pravda. Hovorte s každým blížnym skrze Božie slovo. Prečo máme čítať Bibliu? Sice aj sami môžeme, samozrejme. Ale hovorte so svojím blížnym pravdu skrze Božie slovo. No a tá druhá otázka teda zaznela. Keď tvrdíte, že ste kresťanské rodiny, rozprávate sa doma skrze Božie slovo? Alebo cez svoje názory, mienky, úvahy, sny, pocity a nejaké dobové pravdy? Takže to je dôležité. No a 30. verš. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Keď toto človek vie, že Pán Ježiš ho miluje takou hlbokou láskou, že šiel na kríž za nás a zomrel na kríži. Keď sme získali s ním jedinečný vzťah s Pánom Ježišom. Keď vieme, že jeho srdce je v bolesti, keď konáme proti jeho vôli, tak chceme ho zarmucovať, jeho ducha. Keď vidíš, že už len tvoj blížny na zemi pre nejaký tvoj zlý postup, zlé slovo, začne plakať hlboko. Povedzme, že dovtedy neplakal. Bol odolný. Že sme niekoho urážali opakovane, ale on bol odolný, nerozplakal sa. Tak nás to nepohlo. Ale jedného dňa, keď začne ten človek, ktorý dlho znášal naše útoky, plakať hlboko. Moja matka raz tak plakala, už som to veľa, keď vám povedal. A keď som zistil, že ona plače pre niektoré moje výkriky, ktoré neboli čisté, tak moja jediná túžba bola vrátiť sa k nej a jej plač pod oknom o 4. ráno, keď tam vyšívala niečo a pre mňa. Jej plač ma tak zasiahol, tak mnou otriasol, že som vedel, že zarmutil som ducha Božieho. Môžeš sa vtedy neospravedlniť? Môžeš povedať, mňa to nezaujíma ten plač? Nepovieš odpust? A to nie je duševná láska len. To je pohnutie duchom. Takže ten záver je, nezarmucujme Ducha Svätého. Pán Ježiš je ten, ktorý má v ruke vejačku. To vanutie, to je jemné. On odvieva od nás tak, že nemusíme sa bať, že to bude nejak trhané s bolesťou, ako nejaké náplasti. A to zhorí potom v ohni, mimo nás. Ale dajme si povedať pri tichom vanutí ducha, pozri sa. Dobrý otec, autorita práva, zavolá syna, pozri sa. Toto si urobil proti môjmu srdcu. Mňa to strašne bolí. To je vanutie ducha. No a keď toto budeme prežívať, tak budeme napredovať. Takže na záver jedno slovo už len, alebo jedna veta. Pán Ježiš nás miluje. My sme tiež vyznali, že milujeme ako Peter pri tej slávnej otázke. Miluješ ma? Šimón, syn Jonášov. Ty vieš, Pane, že ťa milujem. Tak keď ho milujeme, tak nezarmucujme jeho ducha, ale buďme veľmi citliví na vanutie Ducha Svätého a na slovo, ktoré nám tichým spôsobom Pán Ježiš hovorí do našich srdc. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo pravdy. Ďakujem, že si nás posvetil v pravde a že máme možnosť denne byť pri zdroji života. Iba v tvojom svetle môžeme vidieť svetlo. A iba keď máme tvoju živú vodu, môžeme naozaj žiť ten obnovený nový život plný pokoja. Tak pomôž, aby sme nezarmucovali tvojho ducha. Ty si vlastne všetko preto urobil, aby sme mohli byť denne pri písme a aby sme ťa nezarmucovali nezáujmom. Ale je teraz naozaj už len na nás, či budeme v tomto smere my verní, lebo ty voči nám si verný, a či budeme my verne denne prichádzať k tvojemu slovu. Pane, my túžime to robiť a vieme a vyznávame, že iba živá voda, ktorú ty nám dávaš, nám naplní srdce pokojom a umožní nám, aby sme hovorili svedectvo o tvojich skutkoch s radosťou a to z plného srdca. Tak, Pane, nech je tvoje meno vyvýšené za tento dnešný odkaz. Amen.